Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Лідери Європейського Союзу схвалили угоду про порятунок Греції від банкрутства.
Це механізм, де з одного боку буде задіяний Міжнародний валютний фонд, а з іншого – двосторонні позики, які надходитимуть від країн-членів Єврозони.
Польські лікарі та адвокати виходять з тіньового сектору економіки.
Наміром міністерства є електронним способом реєструвати усі надходження та витрати, а потім нараховувати податок.
Реєстроване на урządzeniu реєструючим і тим самим зголошене до оподаткування.
Колишній радянський кадебіст скуповує за безцінь британські газети.
There is a need for improvements.
Є потреба поліпшувати взаємини, і це, власне, те, що ми тут робимо. І це не російський уряд, це росіяни у Британії. Уже 4 роки поспіль у цій країні ми проводимо збори коштів на доброчинні цілі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз про актуальні події у світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Янукович має намір оголосити позачергові вибори Верховної Ради в разі, якщо Конституційний суд визнає, що нинішня коаліція була сформована незаконно. Про це президент сказав під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту, очолюваної віце-президентом групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європарламенті Адріаном Северином. Северин у свою чергу зауважив, що дострокові вибори могли би бути конституційним рішенням, але Європарламенту більше імпонує стабільність у державі, ніж позачергові вибори. Влада України запропонувала Міжнародному валютному фонду надати черговий транш у рамках кредитної програми «Стендбай» у розмірі 5 мільярдів доларів, повідомила перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова.
Відновлення співпраці з МВФ – це, по-перше, позитивний сигнал всьому світові, що Україна вступила на шлях серйозних структурних реформістських перетворень. І, по-друге, це можливість отримати достатньо велике фінансування від інших міжнародних організацій.
Місія МВФ працює в Києві з 24 березня до 2 квітня. Нову угоду про стратегічні наступальні озброєння між Сполученими Штатами та Росією підпишуть у Празі 8 квітня. Про це сьогодні під час телефонної розмови домовилися президенти двох країн Барак Обама і Дмитро Медведєв. Обама, зокрема, сказав: я радий повідомити, що після року інтенсивних переговорів Сполучені Штати і Росія узгодили текст найвсеосяжнішого договору про контроль над озброєннями за останні майже 20 років. А за словами державного секретаря Гіларі Клінтон, ця угода є важливим кроком уперед у нашій співпраці з Росією. У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав:
новий договір знаменує перехід взаємодії Росії з США на більш високий рівень в розвитті нових стратегічних отношень.
Заявив Лавров. Термін дії попередньої угоди про СНО завершився на початку грудня минулого року. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки заявив, що відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Близькому Сході найімовірніше використають опоненти у США у цьому регіоні. Заява Роберта Гейтса пролунала після безрезультатних переговорів у Вашингтоні президента Сполучених Штатів Барака Обами з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху. Суперечності виникли через намір Ізраїлю продовжити будівництво житла для єврейських мешканців на території Східного Єрусалима. У Білому домі вважають, що ці плани підривають мирний процес на Близькому Сході. Північна Корея сьогодні пригрозила Південній Кореї та Сполученим Штатам безпрецедентними ядерними ударами непереможної армії, звинувативши їх у намаганні повалити комуністичний режим Пхеньяна. Про це йдеться в заяві Північно-Корейського військового командування, поширеній Центральним телеграфним агентством Кореї. Це вже не перша така заява Пхеньяна. Сполучені Штати, Південна Корея, Китай, Японія та Росія намагаються переконати Північну Корею повернутися до шестисторонніх ядерних переговорів, відколи вони перервалися минулого року. Російська прокуратура заборонила книжку Адольфа Гітлера «Mein Kampf. Моя боротьба», визнавши її екстремістською літературою. Як повідомили в Генпрокуратурі Росії, в результаті перевірки виявилося, що досі книжка Гітлера була у вільному продажі на деяких інтернет-сайтах і в деяких продавців книг. Тепер «Mein Kampf» внесуть у федеральний список екстремістських матеріалів. І це, пані Людмило, всі новини, що я встигаю.
Дякую, Зіновію. З випуском новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні завершився саміт лідерів Європейського Союзу, головним досягненням якого стала угода щодо порятунку Греції від банкрутства. Компромісне рішення про надання їй позики країнами-партнерами та Міжнародним валютним фондом на всі голоси вихвалювали чільники європейських установ. Проте економічні експерти вже заявляють, що успішною цю франко-німецьку ініціативу назвати ще надто рано. Звертання до Міжнародного валютного фонду по допомогу стане доказом безсилля та ненадійності єдиної європейської грошової одиниці, кажуть вони. Подробиці від Віталія Єреміці з Брюсселя.
Після тривалих дебатів лідери розвинених європейських країн врешті-решт підписалися під планом допомоги потопаючій економіці Греції, що тягне на дно всю зону євро. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей пояснює суть цієї угоди.
Ми це механізм, у ілья дан коте ле фон монетер.
Це механізм, де з одного боку буде задіяний Міжнародний валютний фонд, а з іншого – двосторонні позики, які надходитимуть від країн-членів Єврозони. При цьому зазначу, що більша частка фінансування буде європейською.
Зазначив Герман Ван Ромпей. Як відомо, до Міжнародного валютного фонду звертаються країни, у яких немає іншого виходу, аби врятувати свою економіку. Залучення цієї міжнародної установи до владнання грецької трагедії відстояла канцлер Німеччини Ангела Меркель, насамперед для зменшення фінансових витрат самих країн Єврозони. Після підписання компромісного плану пані Меркель не приховувала свого задоволення.
Я дуже задоволена вчорашнім компромісом. Гадаю, Європа підтвердила свою здатність діяти у головних питаннях, водночас працюючи над забезпеченням стабільності євро та демонструючи солідарність з країною, яка переживає труднощі. Для нас всіх важливо, аби стабільність нашої спільної валюти, що стала настільки успішною для свободи та єднання, тривала. Саме тому вчора для євро був дуже важливий день.
Каже Ангела Меркель. Проте можливе втручання МВФ у справи однієї з країн Єврозони – це ще й доказ того, що цей монетарний союз штучний та нестабільний, зазначає у інтерв'ю Радіо Свобода брюссельський економічний експерт Деніел Гросс. Тривогу з огляду на рішення європейських лідерів висловлює і голова Центрального банку Євросоюзу Жан-Клод Тріше. Вже саму ідею втручання Міжнародного валютного фонду у справи євро він називає дуже поганою. Разом з тим, позитивним елементом плану спільного порятунку економіки греків є зменшення напруги у самій європейській співдружності. Як зазначають аналітики, такою розділеною, як протягом останніх декількох тижнів, Європа була дуже рідко. Доходило навіть до брутальних заяв. Німецькі депутати нещодавно заявили Афінам: «Продайте ваші острови та Акрополь, аби сплатити борги». Тим часом у відповідь грецькі міністри зауважували: «Спочатку відшкодуйте нам золото, що було викрадене Гітлером». Навіть між Берліном та Парижем останніми днями панувала напруга через розбіжності у економіко-політичних поглядах. Спокій відновився після того, як вчора пізно ввечері Ніколя Саркозі та Ангела Меркель провели двогодинні консультації віч на віч у будівлі Ради Євросоюзу. Нині аналітики вказують навіть на те, що позитивною стороною грецької кризи є те, що вона спонукає Європейський Союз пришвидшити створення централізованого економічного уряду, який стоятиме на варті стабільності єдиної європейської валюти. Основні обриси цього уряду мають бути сформовані вже до кінця нинішнього року. Віталій Єрміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. З наступного року, за рішенням уряду, польські лікарі, адвокати та приватні бухгалтери сплачуватимуть податки так, як інші суб'єкти підприємництва. Це означає, що у приватних лікарських кабінетах на головному місці стоятимуть електронні лічильно-реєстраційні каси, як у крамницях. Міністерство фінансів Польщі таке рішення пояснює боротьбою з тіньовим сектором у польській економіці. Тему з Варшави продовжує Єва Поштар.
З наступного року польський статус лікарів, адвокатів та приватних бухгалтерів буде порівняний до статусу інших суб'єктів підприємництва, Чому уряд ухвалив таке жорстке адміністративне рішення стосовно професій, традиційно названих вільними? Річ у тім, що лікарі і адвокати вважаються у Польщі корпорацією, що пильно стереже секрети своїх фінансів. Багато що у відносинах пацієнт-лікар або між адвокатом та його клієнтом досі вирішується не власним шляхом. Часто під столом з рук до рук ходять конверти, туго набиті копюрами злотих. Великого резонансу у суспільстві нещодавно набули новини інформаційних телеканалів, у яких показано шафи в лікарських кабінетах від низу до гори набиті плашками коньяків, що їх дарували вдячні пацієнти. Уряд до фінансової сфери лікарів ставиться ліберально, бо ж досі державна система охорони здоров'я була бідною. Зараз почався процес приватизації лікарень, а медики вже не злидарі. Фахівці переконують, що надалі уряд не може миритися з такою ситуацією, коли, згідно з податковим законом, приватні кабінети та канцелярії адвокатів розраховують податки з використанням спрощеної процедури. Тобто лікар зголошує податковій інспекції, що має прибутки від того, що у приватному кабінеті приймає пацієнтів 3 дні на тиждень. Скільки він працює насправді, ніхто не знає. У подібній ситуації знаходяться адвокати і бухгалтери. Від наступного року Міністерство фінансів Польщі вирішило покласти цьому край, розповідає речниця міністерства Magdalena Kobos.
Лічимо на те, що дзięki впровадженням кас фіскальних зміщує
ще... Міністерство розраховує на те, що завдяки запровадженню лічильно-реєстраційних кас зменшиться обсяг тіньової економіки. Це рішення зовсім не означає, що лікарів та адвокатів вважають шахраями. Втім, у разі, коли підприємець не має лічильно-реєстраційної каси, у нього часто з'являється бажання не заявляти до податкової інспекції про всі свої прибутки і не платити з них податку. Наміром міністерства є електронним способом реєструвати усі надходження та витрати, а потім нараховувати податок.
Реєстрований на урządzeniu реєструючим і тим самим зголошений до оподаткування.
Як лікарі ставляться до рішення уряду стосовно електронної реєстрації їхніх прибутків, говорить керівник Варшавської лікарської палати доктор Мєчислав Шатанек.
Якщо буде такий обов'язок, то будуть лікарі мусити ці каси.
Лікарям доведеться запровадити лічильно-реєстраційні каси. На жаль, уряд намагається покласти на лікарів щораз більше бюрократичних обов'язків, за які ніхто не збирається платити. Сподіваємося, що уряд відшкодує нам кошти купівлі цих лічильно-реєстраційних кас.
Може буде якісь відлічення зв'язане з цими касами.
У Міністерстві фінансів запевняють, що від наступного року лікарям та адвокатам уряд відшкодує вартість нових електронних приладів. Популярна серед підприємців лічильно-реєстраційна каса коштує близько $350. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Продовжуємо європейську свободу. Російський мільярдер Олександр Лебедєв, який під час холодної війни був радянським шпигуном у Великій Британії, придбав британську «Індепендент», одну з найвпливовіших у цій країні газет. Після багатомісячних перемов Лебедєв купив видання за символічну суму. Відтак у Британії нині розмірковують, наскільки незалежною тепер залишиться «Індепендент», що, власне, в перекладі означає «незалежність». Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Олександр Лебедєв заплатив лише 1 фунт стерлінгів, це приблизно $1.5, за газету «Індепендент» та її недільну версію «Індепендент on Sunday». Також попередні власники погодилися виплатити йому ще понад 9 мільйонів фунтів протягом наступних 10 місяців, аби компенсувати майбутні збитки. Цей продаж ставить у центр уваги проблеми, що їх мають багато британських і світових часописів, яким дедалі важче притягати гроші від реклами та утримувати високі наклади у добу цифрових технологій. Лебедєв – один із російських супербагатіїв, для якого стартовим майданчиком для кар'єри збагачення була служба в КГБ. Рік тому став власником і іншої британської газети, найбільшого лондонського видання «Evening Standard», і також за символічний 1 фунт. Ця газета стала поширюватися у Лондоні безкоштовно від жовтня минулого року і існує завдяки продажу рекламної площі. Індепендент в останні кілька років ставала дедалі збитковішою, а її наклад дедалі скорочувався. Її редакції навіть довелося піти на скорочення штату і переїхати до іншого приміщення. У Британії часто пишуть, що газета, якою Лєбєдєв володіє у Росії, «Нова газета», є опозиційною до російської влади, але інші сумніваються. Новий власник колись був агентом КГБ у Лондоні, і раніше у Британії кружляли чутки, що його намір придбати «Індепендент» мав підтримку Кремля. Торік він сказав виданню «Media Week», що російський прем'єр Владимир Путін, цитую, «є у 1000 разів більшим генієм, ніж Вінстон Черчилль». Загалом серед фахівців переважає думка, що Лєбєдєв залишається людиною Кремля, лояльною до Путіна, а певні критичні зауваження на адресу російського режиму, які він іноді дозволяє собі робити у Лондоні, є нічим іншим, як маскуванням. Річ у тім, що останнім часом Росія намагається дедалі більше поширювати свій інформаційний вплив на Заході. Зокрема, нині у Британії можна практично вільно дивитися російський англомовний телеканал. Практично Росія таким чином ширить свою пропаганду. Прихід Лєбєдєва є досить тривожним сигналом, якщо взяти до уваги, зокрема, нинішні стосунки між Британією і Росією, які максимально загострилися після убивства у Лондоні агентом ФСБ британського громадянина і критика Кремля Олександра Литвиненка. Але Лєбєдєв наполягає, що його мета якраз полягає у поліпшенні британсько-російських взаємин. Він, зокрема, був торік одним із організаторів російського балу у Лондоні, на якому були присутніми колишній британський прем'єр Маргарет Тетчер та екс-президент СРСР Михаил Горбачев, що є нині бізнес-партнером Лєбєдєва. Він каже:
There is a need for improvements, but that's exactly what we have been doing here.
Є потреба поліпшувати взаємини, і це власне те, що ми тут робимо. І це не російський уряд, це росіяни у Британії. Уже 4 роки поспіль у цій країні ми проводимо збори коштів на доброчинні цілі, які з минулого року ми ділимо 50/50 із фондом Марі Кюрі у Британії. Ми побудували у цій країні велику лікарню за британської підтримки, де за останні 2 роки прооперували 1000 дітей. І це один з найбільших заходів щодо збору коштів на благодійні цілі як у цій країні, так і в Росії. І це, власне, те, що треба робити, аби зблизити наші 2 народи як в Європі, так і в Росії.
Лєбєдєв також постійно обіцяє, що не втручатиметься до редакційної політики своїх британських газет. Як показує досвід Evening Standard, він справді, можливо, намагається не втручатися до внутрішньої британської політики. Проте, коли йдеться про міжнародну політику, а зокрема тем, пов'язаних з Україною, то тут уже можна було помітити просування російських інтересів. Зокрема, це можна було побачити у досить упередженому висвітленні лондонською газетою процесу у Німеччині над Іваном Дем'янюком. Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». Далі мандруємо до Латвії, країни неспішного відпочинку.
Світові тенденції свідчать, що люди втомилися від стрімкого щоденного комерційного життя. Вони шукають гармонію, вони шукають місце, де можна неспішно відпочити.
А також послухаємо огляд європейських подій культурного тижня, що минає.
А в Музеї української культури у Свиднику можна оглянути виставку народної вишивки в сучасному одязі, яка повністю підготовлена з експонатів музею.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети майже одностайні у тому, що Україні вчора не вдалося під час переговорів 2 прем'єрів у Москві досягнути такого бажаного для неї зниження ціни на російський газ на 1/3. Оглядачі наголошують, що Києву для того, щоб досягнути вигідної для себе ціни на російське блакитне паливо, доведеться піти на серйозні політичні поступки. А у Путіна не приховують, що Юлія Тимошенко була більш комфортним перемовником, ніж Микола Азаров. Василь Зівгалов з оглядом європейської преси.
Чеська «Лідове новини» звертає увагу на велике бажання Києва знизити ціну на російський газ, за що він готовий віддати Москві управління українську газову трубу. Пройшов і умову у четвер у кабінеті прем'єра Путіна глава українського уряду Микола Азаров. Однак і він не досягнув бажаного зниження ціни на російський газ для України, зауважує чеська газета. «Лідове новини» наголошують, при цьому Кремль хоче від України набагато більше, аніж просто контролю за українською газотранспортною системою. Москва хоче повернення російським олігархам власності в Україні, яку вони втратили у час президентства Віктора Ющенка. Росія також хоче знизити інші ризики, наприклад, внаслідок вірогідної відмови від проєкту «Південний потік», якщо вона візьметься за модернізацію української транзитної енергетичної мережі. Європейський варіант Wall Street Journal не сумнівається, що ці газові перемовини Києва і Москви будуть тривалими і важкими, незважаючи на політичне потепління між сторонами. Газета також наголошує на тому, що Володимир Путін відкрито сказав у четвер під час зустрічі з українським колегою Миколою Азаровим: якщо ставиться питання про перегляд цін, то тоді виникає питання, за що, акцентував російський глава уряду. Питання полягає у тому, що, як зауважує Wall Street Journal, Росія не впевнена в стійкості нинішньої української влади і у надійності законодавчого перегляду проблеми української ГТС, яку за нинішніми законами навіть не можна передавати у концесію. Москву навіть не заспокоюють гарантії президента Януковича з цього приводу. Так що дуже жорсткі переговори сторін ще попереду, резюмує Wall Street Journal. Російська Комерсант прямо вказує на те, що після вчорашніх переговорів Путіна та Азарова стало очевидно, що за зниження ціни на російський газ Україні доведеться заплатити серйозну, насамперед політичну ціну. Їй доведеться вступити в митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Газета також переконана, що Україні все ж доведеться вступити в митний союз з Росією, Білорусію і Казахстаном, хоче вона цього чи ні. Австрійська Діпреса також вважає, що Україна мусить йти на значні поступки як Росії, так і Міжнародному валютному фонду, бо інакше економічну ситуацію в державі не врятуєш. Це видання вказує на те, що Київ поспішає, щоб до середини травня досягнути конкретних результатів. Мається на увазі те, що прорив у російсько-українських стосунках має відбутися під час візиту до української столиці російського президента Дмитра Медведєва. Таким буде, як і тема європейської преси в кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі «Мандри Європою».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Стомилися від бурхливого темпу життя? Захотілося насолодитися неспішним відпочинком на природі або ж познайомитися з культурним надбанням одного з європейських народів, відчути важливість вічних цінностей та гармонії з собою? Тоді вам до Латвії. Країна неспішного відпочинку – ось такий новий туристичний образ Латвії із слоганом «Best enjoyed slowly» – «Краще насолоджувати повільно» представляє вам Людмила Пилип з Риги.
Латвійські рекламні фахівці та працівники туристичної галузі, розробляючи концепцію нового туристичного образу Латвії, виходили з того, що Латвія ніколи не буде продуктом масового туризму. Оцінивши глобальні тенденції розвитку туризму, вони дійшли висновку, що туризм в Латвії має бути особливим, неспішним, але якісним і продуктивним.
Світові тенденції свідчать, що люди втомилися від стрімкого щоденного комерційного життя, наповненого рутинною працею. Мене шукають гармонію, мене шукають місце, де можна неспішно відпочити, мене шукають місце, де можна згадати про добрі часи, вічні цінності. Ми з'ясували, що попитом користується зелений відпочинок, орієнтований на спостереження та отримання цікавої інформації та вражень.
Каже керівник Латвійської агенції з розвитку туризму Арман Слокенберг. До уваги бралося також і те, якого туриста хотіли бачити у себе в гостях латвійці. Мешканці Латвії хочуть, щоб туристи поважали латвійську землю, природу та культуру, продовжує Арман Слокенбергс.
Наша цільова аудиторія – це цілком конкретні люди, які у перебігу свого відпочинку хочуть насолоджуватися спокоєм, миром і не бажають бігати, щоб отримати більше вражень, ніж можуть отримати. Водночас це сучасні прогресивні люди, яким властиві дотримання принципів збереження природи та культурних цінностей. Це люди, яким за 55 років, які становлять чисельнішу частину європейських туристів, які мають багато часу, а також багато коштів, які потребують цікавого, якісного, насиченого, але водночас неспішного відпочинку.
Нова туристична концепція матиме комерційні вигоди. Неспішний відпочинок зазвичай довший за часом, каже Арманд Слокенберг.
Нестайдзіга курт Латвія безбути в знозіме арі комерціал.
Комерційний інтерес такого відпочинку у Латвії наступний. Ми хочемо, щоб турист залишався у Латвії довше, щоб ознайомитися з нею краще, щоб отримати сильніші емоційні враження. Бо добрими речами слід насолоджуватися неспішно.
Якщо раніше у туристичній рекламі Латвії головне місце посідала Рига, то зараз головний акцент спрямовано на регіони, хутори, сільські будинки відпочинку, місця для рибалки, природні заповідники, місцеві пам'ятки архітектури та культури, зокрема музей Мюнхгаузену чи музей Улока або музей хліба. Тим паче, що сільський туризм в Латвії, незважаючи на кризові часи, активно розвивається.
Криза для нас зіграла добру роль. Зокрема, наші господарі почали пропонувати більш різноманітний відпочинок, нові туристичні маршрути та страви, зокрема, з біологічно чистих продуктів. Пропонують новітні спа-процедури, є ярмарки народних умільців. Це усе цікаво туристам.
Розповіла Радіо Свобода президент Асоціації сільського туризму Латвії Астане Зимеле. Натомість директор Латвійської агенції розвитку туризму Арман Слокенберг пообіцяв, що новий образ Латвії як країни неспішного відпочинку популяризуватимуть не тільки в Німеччині, Росії, Швеції, Фінляндії, Литві та Естонії, але й в Україні, яка є одним з пріоритетних для Латвії туристичних ринків. Людмила Пилип для Радіо Свобода з Риги.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Напередодні Великодніх свят у словацьких музеях відкрились виставки «Писанки». Чехи переклали на рідну мову відоме дослідження британця Орланда Фільджеса «Пошепки про життя в Радянському Союзі за Сталіна». А Франція готується до відзначення 95-ліття Едіт Піаф. Про це в огляді культурного життя Європи від Оксани Паленської.
Як розмальовувати писанку, щоб досягнути майстерності наших бабусь? Чи що за традицією має бути на святковому столі на Великдень? Вже восьмий рік навесні збирає всіх зацікавлених Малокарпатський музей у словацькому місті Пезінок, неподалік Братислави. Його цьогорічна виставка писанок належить до найцікавіших. А в Музеї української культури у Свиднику можна оглянути виставку народної вишивки в сучасному одязі, яка повністю підготовлена з експонатів музею. Публіцистку і перекладача-дисидентку і правозахисницю Петру Шустрову в Чехії знають добре. Нещодавно побачила світ її щойно видана праця – переклад відомої книжки британського дослідника Орланда Фільджеса «Пошепки. Приватне життя в сталінській Росії». Хронологічно книжка змальовує три десятиліття – від кінця 20-х років до смерті диктатора. Як жилось за режиму? У страху? І пошепки, відповідає автор. Переклад на чеську Петри Шустрової дає змогу нинішній генерації чехів краще пізнати ці страшні часи. Петра Шустрова.
У книжці пояснюються речі, про які я ще ніколи не чула. Чому люди піддавались такому тиску, що вони при цьому переживали, чому і як себе поводили. Все це описане з таким розумінням і співпереживанням, що викликає подив.
З таким похопленням, а з таким вціленням, що то є скудешне обдивогодне.
Твір Фічеса в перекладі на чеську мову про трагедію мільйонів громадян, знищених режимом Сталіна, належить до бестселерів на книжку Ковому ринку Чехії. А у Франції готується до 95-ліття від дня народження найвідомішої співачки Едіт Піаф. Ювілей відзначатимуть в грудні, але вже нині про неї активно пишуть, розповідають, показують. Незрівнянна, неповторна, унікальна, найкраща. Епітетів без числа. Горобчика, як називали Піаф французи, любили всі. Піаф платила землякам тим самим, відкритим, хоча й ранимим серцем.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois pour un drame, rimes à Paname, tout peut s'arranger.
Це була «Європейська свобода» з ведучою Людмилою Литовченко. На все добре.
L'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule la fleuve joyeuse.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович має намір оголосити позачергові вибори Верховної Ради у разі, якщо Конституційний суд визнає, що нинішня коаліція була сформована незаконно. Про це президент сказав під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту, очолюваної віце-президентом групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європарламенті Андріаном Северином. Зі свого боку, Северин зауважив, що дострокові вибори могли б бути конституційним рішенням, але Європарламенту більше імпонує стабільність у державі, ніж позачергові вибори. Влада України запропонувала Міжнародному валютному фондові надати черговий транш в рамках кредитної програми «Стендбай» у розмірі 5 мільярдів доларів, повідомила перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова.
Відновлення співпраці з МВФ – це, по-перше, позитивний сигнал всьому світові, що Україна вступила на шлях серйозних структурних реформістських перетворень. І, по-друге, це можливість отримати достатньо велике фінансування від інших міжнародних організацій.
Місія МВФ працює в Києві з 24 березня до 2 квітня. Нову угоду про стратегічне наступальне озброєння між Сполученими Штатами та Росією підпишуть у Празі 8 квітня. Про це сьогодні під час телефонної розмови домовилися президенти двох країн – Барак Обама і Дмитро Медведєв. Обама, зокрема, сказав:
Я
радий повідомити, що після року інтенсивних переговорів Сполучені Штати і Росія узгодили текст найвсеосяжнішого договору про контроль над озброєннями за останні майже 20 років. А за словами державного секретаря Гіларі Клінтон, ця угода є важливим кроком уперед у нашій співпраці з Росією. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, зокрема,
новий договір знаменує перехід взаємодії Росії з США на більш високий рівень в розвитті нових стратегічних отношень.
Заявив Лавров. Північна Корея сьогодні пригрозила Південній Кореї та Сполученим Штатам безпрецедентними ядерними ударами непереможної армії, звинувативши їх у намаганні повалити комуністичний режим Пхеньяна. Про це йдеться у заяві Північно-Корейського військового командування. Сполучені Штати, Південна Корея, Китай, Японія та Росія намагаються переконати Північну Корею повернутися до шестисторонніх ядерних переговорів, відколи вони перервалися минулого року. Ватикан відкинув публікації в американських ЗМІ, що нинішній папа Римський Бенедикт XVI, ще будучи кардиналом, нібито прикривав священника-педофіла. Це був короткий інформаційний випуск на «Хвилях свободи». Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 26 березня, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник, вітаю всіх-всіх, хто з нами. Наші теми передачі – українські політичні блоки у кризі. Хто і чому?
Компартія, як очевидно, найбільш невдоволена поки що на даний момент діяльністю коаліції. Найголосніше про це висловлюється.
Ну, діалог то повинен бути постійно.
Україна та МВФ. Коли чекати на четвертий транш кредиту?
Якщо річ іде про підтримку реформування,
якщо йдеться про підтримку реформування української економіки, то це величезна задача. Нова програма має містити нові обсяги фінансування.
Можна содержати і нові об'єми фінансування.
Як ЄС рятує євро?
В Європі, як і Єлада, в'єні п'ю ісхірі,
μέσα από αυτή την κρίση.
Про все це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ночь, ночі й день.
The reports released today are a record of where we are.
Це свобода сьогодні.
Багатий, багатіють, ніші, нічеють, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Одразу два політичні блоки в Україні зазнали внутрішньої кризи. Партія «Справедливість» невдоволена тим, як відбувається співпраця у рамках лівого блоку. А в БЮТ не можуть завершити формування опозиційного уряду через невизначену позицію одного з суб'єктів блоку – Української соціал-демократичної партії. Більше про те, як політичні блоки проходять випробування владою та опозицією – в матеріалі Дмитра Шурхала.
Партія «Справедливість» зажадала від своїх партнерів по лівому блоку комуністів дотримання домовленостей. За неофіційною інформацією, партнери комуністів образилися через те, що не отримали посаду новій владі. Зокрема, лідера партії Станіслава Ніколаєнка називали серед претендентів на посаду міністра освіти. Проте сам він заперечує кадровий інтерес. За словами Станіслава Ніколаєнка, «Справедливість» невдоволена насамперед через те, що в лівому блоці не відбувається міжпартійний діалог.
Ставиться питання про те, що от не призначено чили там Ніколаєнка міністром освіти, ми вийдемо з блоку. Ми так не ставимо питання. Ну так не може бути, що не ведеться діалогу між союзниками. Ну діалог то повинен бути постійно.
Колишній депутат-соціаліст, а нині політичний експерт Євген Філіндаш зазначає, що комуністи самі залишаються невдоволеними своїм місцем в коаліції.
Компартія, як очевидь, найбільш невдоволена, поки що на даний момент діяльності коаліції, найголосніше про це висловлюється.
Тим часом у блоці Юлії Тимошенко про самостійну опозиційну діяльність розмірковує одна з трьох партій, що його утворює – Українська соціал-демократична партія. Політрада ОСДП ухвалила рішення призупинити свою участь в очолюванні Юлією Тимошенко об'єднаній опозиції. Лідери ОСДП були недоступні для коментарів. Депутат Сергій Власенко, який представляє цю партію у фракції БЮТ, каже, що наразі не розібрався в ситуації.
У мене, звичайно ж, є моя позиція, але я ще раз підкреслю, я хочу отримати весь обсяг інформації для того, щоб бути коректним і об'єктивним.
Голова опозиційного уряду Сергій Соболєв визнає наявність певних проблем у відносинах з ОСДП, проте запевняє, що немає підстав їх перебільшувати.
Всі 10 депутатів ОСДП, які є безпосередньо у фракції, всі підписались під входженням в опозицію, жоден з них не відкликав підпис. Більше того, мені відомо, що ті, хто були присутні, депутати, голосували категорично проти цієї рекомендації, бо це, виявляється, була рекомендація, направлена її.
Формальною причиною стало те, що ОСДП усунули від формування опозиційного уряду. Проте, на думку експертів, більше підстав говорити про спроби голови Верховного суду Василя Онопенка, який раніше очолював ОСДП, та близького до нього лідера партії Євгена Корнійчука порозумітися з чинною владою, каже політолог Віталій Кулик.
Де мова йде про політичну підтримку Онопенка як керівника Верховного суду України. Друге, це питання про бізнес, який був навколо Онопенка і його зятя. Він фактично останнім часом не лобіювався з боку Тимошенка. Навпаки, його інтересами не ставалося.
За словами експертів, саме з огляду на невизначену позицію ОСДП, бютівці не можуть завершити формування опозиційного уряду та відкладають його представлення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна може отримати кредит МВФ у травні за умови ухвалення державного бюджету. Про це повідомила за підсумками зустрічі з представниками місії МВФ заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. Інший учасник зустрічі, прем'єр-міністр України Микола Азаров, сподівається, що це буде не просто четвертий транш, а нова програма кредитування, яка піде на економічні реформи. Втім, українські експерти припускають, що більша частина майбутнього кредиту піде на інші потреби. Євген Солонина досліджував питання.
Вже два місяці поспіль промисловість показує позитивну динаміку. Це свідчить про те, що українська економіка виходить із кризи, заявив на зустрічі з українськими урядовцями керівник місії МВФ в Україні Таніс Арванітіс. Такі показники за умови ухвалення бюджету з дефіцитом у 6% від ВВП і зваженої економічної політики є цілком прийнятними умовами для продовження програми співпраці МВФ з Україною, заявила учасник урядової зустрічі з місією МВФ заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. Також вона повідомила, що МВФ готовий ухвалити рішення про черговий кредит Україні упродовж місяця після ухвалення держбюджету. Надання нового кредиту МВФ позитивно вплине на ситуацію в Україні, пояснює вона.
Це, во-первых, позитивний сигнал всьому миру.
Це, по-перше, позитивний сигнал усьому світу, іншим державам, інвесторам, що Україна стала на шлях структурних реформістських перетворень. По-друге, це можливість отримати фінансування від Світового банку та ЄБРР, яке складе ще 2 мільярди доларів.
Рівень того фінансування буде в пределах 2 мільярдів доларів США.
Щодо обсягу майбутнього кредиту МВФ, то, за словами пані Акімової, в переговорах йдеться про суму 5 мільярдів доларів. За програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, Україна вже отримала 3 транші кредиту загалом на 11 мільярдів доларів. Залишається четвертий транш обсягом майже 4 мільярди. Проте сьогодні Україні потрібна нова програма кредитування від МВФ, заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Якщо йдеться про підтримку реформування української економіки, то це величезна задача, велика програма, і тоді четвертий транш, враховуючи, що попередні три були просто змарновані, не охопить усіх задач. Нова програма має містити нові обсяги фінансування.
Можна содержати і нові об'єми фінансування.
Україна отримає кошти від МВФ, але скоріше за старою кредитною програмою, і більшу їхню частину уряд буде змушений витрачати не на реформи, пояснює директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Для того, щоб написати нову угоду, це треба додатковий час. Це не зовсім вигідно для жодної сторін. Я думаю, що те, що пов'язано саме з платіжним балансом, в тому числі з Нафтогазом і забезпечення стійкості національної валюти, загалом фінансуванням першочергових програм, це якраз ті основні напрямки, де кошти МВФ будуть спрацьовувати в першу чергу.
Місія МВФ працюватиме в Україні до 2 квітня. На цей час заплановані зустрічі з представниками української влади і обговорення варіантів економічної програми, яку фонд міг би підтримати. Паралельно експерти МВФ зроблять свою оцінку економічної ситуації в державі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій вирішальна роль Франції та Німеччини на весняному економічному саміті ЄС на найвищому рівні призвела до ухвалення всіма 16 країнами-учасницями зони євро фінансового пакету допомоги Греції, яка має більше аніж 12% дефіцит бюджету. Цей пакет узгоджений в ЄС як останній засіб і може набути чинності тоді, коли вже ніщо не допоможе, навіть фінансові вливання в грецьку економіку з боку МВФ. Ці подробиці дізнаємося від Василя Зілгалова.
Про всю серйозність ситуації в Європейському Союзі свідчить хоча б репліка впливової німецької газети «Frankfurter Rundschau», котра наголосила, якщо Міжнародний валютний фонд є вирішенням бід єврозони, то тоді європейський проект закінчений. Вчорашній саміт Європейського Союзу, хоча й оголосив про грецький пакет допомоги, все ж поклався насамперед на допомогу Греції з боку Міжнародного валютного фонду. Чи не є підтвердженням похмурих прогнозів німецької газети слова з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка пригрозила домагатися вилучення з єврозони тих держав, дефіцит бюджету котрих перевищує 3%. Пакет допомоги Європейського Союзу Греції виглядає досить дивно, хоча б тому, що не лише не названа його навіть приблизна сума, але й його реалізація маловірогідна, бо названий він останнім засобом, який може бути задіяний лише після допомоги Афінам з боку Міжнародного валютного фонду. Аналітики кажуть, що вірогідний об'єм такої допомоги єврозони грекам сягав би понад 20 мільярдів євро. Незважаючи на такий складний перебіг саміту Єврозони, грецький прем'єр Йоргос Папандреу все ж висловив своє задоволення.
Греція є у безпеці в Єврозоні, і Європа зробила також важливий крок для цього. Сьогодні ми ухвалили рішення не лише щодо Греції. Європа і Євросоюз стоять перед великим викликом, і вони гідно та рішуче зустріли його. Європейські лідери захищають спільноту, захищають нашу єдину валюту. Європа з Грецією вийдуть з цієї кризи ще сильнішими.
країни пьоїсірі меса повсіти гріс.
Однак біди Європейського Союзу не лише в Греції. Фінансові аналітики кажуть, що включення кредитів Міжнародного валютного фонду на порятунок Греції може негативно відбитися на євро, тому єврозона ні в якому разі не повинна була залучати Міжнародний валютний фонд для допомоги одній з країн Європейського Союзу. Дійсно, євро пав сьогодні стосовно долара до 10-місячного мінімуму. Директор Європейського банку і президент Франції були категорично проти участі Міжнародного валютного фонду, бо це, на їхню думку, є свідченням нездатності Європи самостійно вирішувати свої фінансові проблеми. Китайські аналітики взагалі заявили, що грецька боргова криза є лише вершиною айсбергу для проблем європейських фінансів. Аналітики наголошують, що на порозі подібних боргових проблем стоять такі члени єврозони, як Португалія, Італія, Іспанія та Ірландія. Ще одна німецька газета Handelsblatt вважає грецький пакет слабкою надією на порятунок євро і на те, що ЄС прислухається до пропозицій Меркель на вжиття жорстких заходів щодо боржників єврозони. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ми знову в Україні у «Свободі». Сьогодні редактор Коломийського вісника Василь Дем'янів перебуває у лікарні у важкому стані. 23 березня в місті Коломия Івано-Франківської області на його життя був скоєний замах. Лише за збігом обставин він залишився живим. На четвертий день після замаху з журналістом вдалося зв'язатися нашому кореспондентові. Зухвалий напад сам потерпілий пов'язує із професійною діяльності. Подробиці дізнаємося від Миколи Закалюжного.
За словами хірурга Юліана Ходецького, стан журналіста залишається досить важким.
Забій головного мозку, стан після операції і перелом в колінному суглобі. Травма крайньо важка, тільки повезло те, що в тіменній частині голови. Якщо б ця травма прийшлась на скроневу частину або на потилочну, то він би вмер.
Ввечері 23 березня Василь Дем'янів близько 8 вечора повертався з роботи на авто. Зайшовши до магазину за продуктами, Василь попрямував додому. Що було далі, говорить сам постраждалий.
Поки в частині будинку побачив, що до мене йде двоє молодих. Такі не що, коли я проходив по них, я отримав удар в щелепу і почалася бійка. Пробував його затримати і отримав удар в потилиці. Тоді я впав і мене почали копати вони. Таке враження, що пішло мов про вбивство.
Правоохоронні органи порушили кримінальну справу і відпрацьовують різні версії цього інциденту. Про це далі начальник міліції Коломиї підполковник Володимир Сміх.
По даному факту порушена кримінальна справа. Поки що 296 частина 2 хуліганство. Але я думаю, що будемо перекваліфіковувати на 121 тяжкі тілесні ушкодження. Проводяться заходи. І одна із версій, що пов'язана з журналістською діяльністю. Це є основна із версій. Друга версія – це то, що могла просто бути з метою пограбування.
Втім, Василь Дем'янів має також свої версії того, що сталося.
Читати газету «Останні номери», вона дуже різка. Будь-яка несправедливість викликає матеріал на серця газет. Ну, наприклад, у п'ятницю ми мали вимірювати парк, садкарці поводили, бо там у нас іде боротьба за парк, скільки воно має гектарів. Сильно відчували оцей тиск на рахунок приміщення, пропонують нам виселення.
Міський голова Коломиї Юрій Овчаренко спробував заперечити твердження редактора Коломийського вісника про розірвання безстрокового договору через суд і виселення редакції з приміщення.
Ми його не збираємося заселяти ні в якому разі, тому що справді він там від початку заснування цієї газети. Ми кажемо тільки, якщо ваша ласка, дайте добро на те, щоб ви поступилися частини приміщення.
Втім, факти, як кажуть, річ уперта. Радіо «Свобода» має у своєму розпорядженні рішення господарського суду Івано-Франківської області від 22 березня цього року за позовом комунального підприємства з експлуатації житла місто Коломия до Коломийського вісника про усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням шляхом його звільнення. Справу призначено на 8 квітня. До речі, факти тиску міської ради на колектив редакції і її редактора слідство також відпрацьовує. Чи буде спіймано організаторів та замовників бандитського побиття Василя Дем'янєва, залишається під знаком запитання. Але у журналістів знову з'явився, на жаль, трагічний привід, аби об'єднатися, щоб не стати наступною жертвою. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода» сьогодні і далі у нашій передачі. Мешканці Ялти протестують проти земельного беззаконня. Екс-агент КДБ придбав одну з найвпливовіших британських газет за символічну суму.
I would think that both Medvedev and Putin are Europeans. So I think we stand pretty good chances of actually Russia being much deeper integrated into Europe in the upcoming few years.
Чи варто збільшувати пенсійний вік в Україні? Дізнаємося.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше. Може трошки збільшити, можна.
Мені здається, це так важко буде. Ну, з роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ми з вами у «Свободі сьогодні». Сьогодні в Ялті пройшов мітинг проти незаконної забудови міста. Кілька сотень ялтинців зібралися під стінами міської ради, щоб вимагати від місцевої влади припинення земельного беззаконня. Детальніше про це зараз поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Що ж привело ялтинців під стіни мерії?
Доброго вечора. Приводом до цього мітингу стали вчорашні події на Полікурівському пагорбі, що неподалік центру Ялти. Там під час спроби загородити спірну земельну ділянку сталася сутичка між місцевими жителями і будівельниками та правоохоронцями. Зранку у четвер близько 150-200 осіб в камуфляжі вивантажили на пагорб швелери, рулони колючого спірального дроту і монтажне обладнання. Вони намагалися обгородити ділянку розміром 1 гектар. Жителі навколишних районів, які вже кілька років борються проти забудови, будову схилів пагорбу, викликали міліцію. Однак виявилося, що серед прибульців були бійці Беркуту. Люди намагалися завадити роботі будівельників. Сталися сутички, під час яких постраждали 5 людей, переважно це жінки. Лише після втручання мера та його заступників роботи були призупинені. Представники фірми-забудовника не змогли надати документи, що підтверджують право власності чи право використовувати цю ділянку. Представники ж ініціативної групи «Полікурівська Слободка» стверджують, що забудова тут незаконна, і вони не допустять самозахоплення комерсантами цієї ділянки. Людмило?
Володимире, а чого вимагали учасники мітингу і чи почули їх місцеві представники влади?
На мітинг прийшли представники Полікурівської Слободки, ініціативних груп та громадських організацій Алубки, Сем'їзу, Гаспри, Гурцуфу, Васильівки та інших населених пунктів південного узбережжя Криму, де бізнес-структури всіма способами намагаються захопити землю. Один з організаторів мітингу Григорій Тараненко сказав Радіо Свобода, що ялтинці хочуть привернути увагу громадськості України, коли олігархічні клани країни фактично купують органи державної влади, суди, прокуратуру, міліцію, щоб захистити свої бізнес-інтереси. Він проголосив створення в Ялті громадських комітетів самозахисту як форми прямого народовладдя. У міськраді сказали, що ялтинський міський голова Сергій Брайко вважає дії фірми-забудовника незаконними. Разом з тим, юрист цієї компанії, зареєстрований в Гаспрі, але з дніпропетровським корінням капіталу, заявив, що фірма-забудовник має усі дозвільні документи і продовжить свою роботу. Тим часом місцеві оглядачі прогнозують, що з наближенням літа, а значить курортного сезону, подібні конфлікти на південному узбережжі Криму почастішують. Зокрема, слід очікувати повторення минулорічних протестів населення проти встановлення парканів на пляжах і підступах до моря. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула і розповідав про те, що вивело на вулиці мешканців Ялти. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Російський мільярдер Олександр Лебедєв, який під час холодної війни був радянським шпигуном у Великій Британії, придбав британську «Індепендент», одну з найвпливовіших у цій країні газет. Після багатомісячних перемов Лебедєв купив видання за символічну суму. Відтак у Британії нині розмірковують, наскільки ж незалежною відтепер залишиться «Індепендент», що, власне, у перекладі і означає «незалежність». Ці подробиці, звичайно ж, від Олекси Семенчук. Ченка із Лондона.
Лебедєв – один із російських супербагатіїв, для якого стартовим майданчиком для кар'єри збагачення була служба у КГБ. Рік тому став власником і іншої британської газети, найбільшого лондонського видання «Evening Standard», і також за символічний 1 фунт. Ця газета стала поширюватися у Лондоні безкоштовно від жовтня минулого року і існує завдяки продажу рекламної площі. «Індепендент» в останні кілька років ставала дедалі збитковішою, а її наклад дедалі скорочувався. Її редакції навіть довелося піти на скорочення штату і переїхати до іншого приміщення. У Британії часто пишуть, що газета, якою Лєбєдєв володіє у Росії, «Нова газета», є опозиційною до російської влади, але інші сумніваються. Новий власник колись був агентом КГБ у Лондоні, і раніше у Британії кружляли чутки, що його намір придбати «Індепендент» мав підтримку Кремля. Торік він сказав виданню «Media Week», що російський прем'єр Владимир Путін, цитую, «є у 1000 разів більшим генієм, ніж Вінстон Черчилль». Загалом серед фахівців переважає думка, що Лєбєдєв залишається людиною Кремля, лояльною до Путіна, а певні критичні зауваження на адресу російського режиму, які він іноді дозволяє собі робити у Лондоні, є нічим іншим, як маскуванням. Річ у тім, що останнім часом Росія намагається дедалі більше поширювати свій інформаційний вплив на Заході, але Лєбєдєв наполягає, що його мета якраз полягає у поліпшенні британсько-російських взаємин. Він, зокрема, був торік одним із організаторів російського балу у Лондоні, на якому були присутніми колишній британський прем'єр Маргарет Тетчер та екс-президент СРСР Міхаїл Горбачов, що є нині бізнес-партнером Лєбєдєва. Він каже:
There is a need for improvements, but that's exactly what we have been doing here. It's not
є потреба поліпшувати взаємини, і це власне те, що ми тут робимо. І це не російський уряд, це росіяни у Британії. Уже 4 роки поспіль у цій країні ми проводимо збори коштів на доброчинні цілі, які з минулого року ми ділимо 50/50 із фондом Марі Кюрі у Британії. Ми побудували у цій країні велику лікарню за британської підтримки, де за останні 2 роки прооперували 1000 дітей. І це один з найбільших заходів щодо збору коштів на благодійні цілі як у цій країні, так і в Росії. І це, власне, те, що треба робити, аби зблизити наші 2 народи як в Європі, так і в Росії.
Проте, коли йдеться про міжнародну політику, а, зокрема, тем, пов'язаних з Україною, то тут уже можна було помітити просування російських інтересів. Зокрема, це можна було побачити у досить упередженому висвітленні лондонською газетою процесу у Німеччині над Іваном Дем'янюком. Олекса Саменченко для радіо «Свобода», Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ще одна тема у нашій передачі. Ми поговоримо про пенсійний вік. Підвищення його в Україні неминуче. На думку деяких економістів, якщо уряд не вдасться до низки кроків в цьому питанні, за декілька років українська пенсійна система опиниться на межі краху. Про необхідність підвищення пенсійного порогу в Україні напередодні заявляли також у Світовому банку та Міжнародному валютному фонді. Водночас у профспілках категорично проти такої реформи. Олена Римовська вивчала це питання.
55 років для жінок і 60 для чоловіків. Пенсійний поріг в Україні є одним із найнижчих у Європі. Нині такий рубіж для виходу на пенсію підтримують лише в Росії та Білорусі. В більшості європейських країн збільшення пенсійного віку почали практикувати ще у 90-х. Економісти б'ють на сполох, через старіння нації в Україні зростає кількість пенсіонерів, натомість менше є працездатних громадян. За даними уряду, у березні дефіцит пенсійного фонду вже сягнув 34 мільярди гривень. Фахівці запевняють, якщо не вдатися до підвищення пенсійного порогу, з кожним роком надходження до фонду невпинно зменшуватимуться і зростатиме потреба в державних дотаціях. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова переконана, збільшувати пенсійний вік потрібно поступово, а саме кожного року на 6 місяців і лише в комплексі з іншими заходами.
Ідеальний був би варіант спочатку підвищити жінкам до 60 років, врівняти його, потім, якщо за цей час буде досягнуто прогрес щодо смертності чоловіків, тоді поступово до 62 років підняти обом статтям.
Про необхідність підвищення пенсійного порогу в Україні не раз заявляли у Світовому банку та Міжнародному валютному фонді. Елла Лібанова наголошує, попри поради іноземних партнерів, збільшення пенсійного віку – це, перш за все, національний інтерес.
Це єдина можливість урівноважити чисельність платників внесків і чисельність отримувачів пенсії.
Проти збільшення пенсійного віку виступають профспілки. Народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець наполягає, стан здоров'я та умови праці українців поки не дозволяють вдаватися до таких реформ.
Дуже багато чинників таких, які впливають на стан здоров'я життя, а звідси треба виходити, чи можна збільшувати пенсійний вік. Моя позиція, як профспілковця, цього не можна робити. Необхідний комплексний підхід.
Напередодні віце-прем'єр Сергій Тігіпко заявив, що уряд зробить усе можливе, аби не підвищувати пенсійний вік. Попри це, за даними інформаційних агенцій, у Кабміні таки розглядається можливість зниження дефіциту пенсійного фонду шляхом збільшення пенсійного порогу для військовослужбовців та жінок. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А чи варто збільшувати пенсійний поріг в Україні, ми дізналися у перехожих Києва. Ось що вони вважають.
Ні, не варто. Тому що і так. Він вже великий. Ну, нас важко робити. Важко. Треба покращити умови життя. Потім підвищувати вік пенсійний.
Ні в якому разі. Тому що люди вмирають дуже рано.
Я вважаю, що потрібно, щоб усі категорії робітників уходили на пенсію в одному возрасту. А то зараз часу уходить 40 років, час 45 років.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше. Жінкам?
Ні.
Може трошки збільшити, можна.
Ну, я знаю.
55-58 на 3 роки.
З міліції, з БУ.
Вони йдуть, потім бізнесом займаються і мають пенсії великі. Так думаю, що тим можна. Ну, тим можна до 60.
Я в шоці від цього. Мені здається, це так важко буде. Взагалі людина зможе дожити. У нас це важко, я не знаю. Ну, з роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Ось такі відповіді про пенсійний поріг почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org